Joo, tervetuloa taas kuuntelemaan synkkää yksin puhelua ja tuttuun tapaan niin luen tässä kirjoittamani blogin ja kommentoin sitä vähän. Ja tämänkertaisen blogin nimi on Huomioita demograafisesta muutoksesta. Ja tästä se lähtee. Vuonna 1683 itävaltalaiset pysäyttivät Turkin armeijat Viinin porteille, ja seuraavat 3 vuosisataa Viinin portit merkitsivät eurooppalaisille muistutusta siitä, kuinka lähelle ja kuinka vähän aikaa sitten muslimivalloittajat pääsivät Euroopan sydäntä. Toinen merkittävä taistelu, jonka tärkeyttä aiemmat sukupolvet korostivat, käytiin lähes 1000 vuotta aiemmin vuonna 732 Etelä-Ranskan Poitiersissa, jossa Karl Martel viimein pysäytti arabien etenemisen. Klassisen historiateoksen Rooman valtakunnan nousu ja tuho kirjoittanut englantilainen historioitsija Edward Gibbon onkin sanonut Poitiersin taistelun merkityksestä, että jos Martel olisi hävinnyt taistelun, Oxfordin kouluissa opiskeltaisiin nyt Korania. No, se oli silloin se. Nyt kaikki on kuitenkin toisin, ja vuodesta 1985 alkaen Oxfordin yliopistossa on opiskeltu Korania laitoksella, jonka nimi on Contemporary Islamic Studies. Vuonna 2009 laitoksen johtoon nimitettiin Tariq Ramadan, joka joutui vetäytymään tehtävästään vuonna 2018 jouduttuaan vangituksi Ranskassa MeToo-kampanjan nostattamien raiskaussyytösten vuoksi. Ramadan on mielenkiintoinen hahmo, jota muun muassa Ayaan Hirsi Ali on luonnehtinut kaappi-islamistiksi ja jonka isoisä perusti Egyptin muslimiveljeskunnan. Mutta palataksemme takaisin Viiniin, niin kaupungissa toimiva Viinin demograafinen instituutti julkaisi vuonna 2017 arvion Itävallan ja sen pääkaupungin väestöryhmien kehityksestä vuosien 2016 ja 2046 välillä. Vuonna 2001 Itävallan väestöstä 4% oli muslimeja ja heidän määränsä kaksinkertaistui 15 vuodessa 8%. Maan pääkaupungissa määrä ei aivan tuplaantunut, mutta sielläkin muslimien osuus nousi vuoden 2001 8%:sta 14% vuonna 2016. Instituutin arviossa esitetään 4 skenaariota Itävallan ja Viinin väestösuhteiden muutoksista, jotka ovat nimeltään eurooppalainen liikkuvuus, diversiteetti, rajat kiinni ja runsas maahanmuutto. Eurooppalaisen liikkuvuuden mallissa maahanmuuttajat koostuvat lähinnä toisista eurooppalaisista ja maahanmuuttajien määrä pysyy samana kuin vuosien 2006 ja 2010 välillä. Tässä mallissa yhteiskunnan maallistuminen jatkuisi entiseen malliin, eli uskontoa tunnustamattomien määrä jatkaisi kasvuaan. Mallin ilmeinen ongelma on, että kaikkien Euroopan maiden syntyvyys on alle uusiutumistason, joten potentiaalisia eurooppalaisia maahanmuuttajia on vuosi vuodelta vähemmän. Niinpä on epätodennäköistä, että maahanmuutto Itävaltaan on esimerkiksi vuonna 2036 samanlaista kuin se oli vuonna 2006, koska potentiaalisia eurooppalaisia muuttajia on jatkuvasti vähemmän. Tässä mallissa muslimien osuus itävaltalaisista vuonna 2046 olisi 14% ja viiniläisistä 21%. Diversiteettimallissa maahanmuutto noudattaa enemmän viimeaikaisia vuoden 2011 jälkeisiä trendejä, jolloin ei-eurooppalaisten maahanmuuttajien määrä on suurempi, mutta maahanmuuton kokonaismäärä ei ole erityisen suuri. Maallistumisen oletetaan tässä mallissa olevan samaa tasoa kuin edellisessäkin. Mielestäni diversiteettimalli on esitetyistä malleista realistisin. Siinä muslimien osuus itävaltalaisista vuonna 2046 on 17% ja viiniläisistä 23%. Tässä mallissa katolilaisia olisi vuonna 2046 Viinissä vielä 1% enemmän kuin muslimeja, mutta 20-65-vuotiaiden ikäryhmässä heitä olisi yhtä paljon, eli 24%. Ja alle 20-vuotiaissa muslimit olisivat jo selvästi suurin uskonnollinen ryhmä 33%:llaan, katolilaisten ja uskonnottomien jäädessä 21%. Rajat kiinni -malli perustuu oletukseen, jossa Itävalta sulkee rajansa kokonaan kaikelta maahanmuutolta vuoteen 2021 mennessä. Tässä mallissa maallistuminen on yleistä ja uskonto menettää yhä enemmän merkitystään ihmisten elämässä. Tässä mallissa muslimien määrä nousisi 12% Itävallan väestöstä ja viiniläisistä heitä olisi 20%. Rajat kiinni -malli ei vaikuta uskottavalta, vaikka maahanmuuton rajoituksia haluavat poliitikot ovat menestyneetkin viime aikoina, niin Itävallan kuin monien muidenkin eurooppalaisten maiden politiikassa. Esimerkiksi perussuomalaiset olivat vuoden 2015 pakolaiskriisin aikana hallituksen toiseksi suurin puolue. Heidän menestyksensä perustui pääosin maahanmuuttokritiikkiin. He istuivat oikeistohallituksessa, eivätkä silti kyenneet estämään yhtäkään turvapaikanhakijaa marssimasta länsirajan yli Suomeen. Edes koronakriisi ei ole lopettanut maahanmuuttoa kokonaan, vaan Suomen hallitus on tuottamassa Suomeen niin marjanpoimijoita Ukrainasta kuin pakolaisia, jotka lienevät kaikki muslimeja Kreikan saarilta. Maahanmuuton suitsimiseen tarvitaan yleensä hyvin päättäväisiä otteita ja on hyvin epätodennäköistä, että Itävallassa vallitsisi asiasta täydellinen yksimielisyys, joka jatkuisi vuoteen 2046 asti. Runsaan maahanmuuton mallissa Itävalta ottaisi paljon maahanmuuttajia myös kolmansista maista ja maallistuminen vähenisi. Tämäkään malli ei vaikuta uskottavalta, koska maahanmuuton vastustamisesta on tullut viime aikoina sekä suosittua että yleisesti hyväksytympää. Tässä mallissa muslimien määrä Itävallan väestöstä nousisi 21% ja viiniläisestä heitä olisi 30%, joka tekisi muslimeista viinin suurimman uskonnollisen ryhmän. Alle 20-vuotiaista viiniläisistä muslimeita olisi 43%, eli yli kaksi kertaa enemmän kuin katolilaisia, joita olisi pääkaupungin nuorista enää 19%. Meillä Suomessa, kuten muuallakin Euroopassa, meneillään olevaa demograafista muutosta ajaa toisaalta maahanmuutto ja toisaalta syntyvyys, joka on muiden länsimaiden tapaan Suomessakin laskenut tasaisesti 1800-luvun lopulta alkaen. Tilastokeskuksen mukaan kokonaishedelmällisyysluku putosi Suomessa ensi kertaa alle uusiutumistason vuonna 1969, eli alle 2,1 lapsen per synnytysikäinen nainen. Vuodesta 1969 suomalaiset ovat siis olleet matkalla kohti hidasta sukupuuttoa. Vuoden 1969 jälkeen syntyvyys vaihteli 1,5 ja 1,9 lapsen välillä, kunnes se alkoi uudestaan laskea 2010-luvun alussa. Vuonna 2010 kokonaishedelmällisyysluku oli Suomessa 1,87, ja suomalaistaustaisilla äideilläkin, eli äideillä, joiden vanhemmista ainakin toinen oli suomalainen, 1,72 lasta per nainen. Vuoden 2010 jälkeen syntyvyys lähti kuitenkin uuteen laskuun, ja vuonna 2018 kokonaishedelmällisyysluku oli suomalaisäideillä 1,2 ja maahanmuuttajilla 1,9 lasta per nainen. 14% Suomessa vuonna 2018 syntyneistä lapsista syntyykin jo maahanmuuttajille. Osuus on kunnioitettava, vaikka syntyneitä lapsia olikin vuonna 2018 noin 25 000 vähemmän kuin vuonna 1990. Uutta 2010-luvussa on, että viimeisen vuosikymmenen aikana syntyvyys on tippunut alle uusiutumistason myös Pohjanmaan maakunnissa, joissa se on perinteisesti ollut muuta maata korkeammalla tasolla. Syntyvyys ei enää olekaan maaseudulla korkeampaa kuin taajamissa, vaan Väestöliiton vuonna 2016 julkaiseman tutkimuksen mukaan syntyvyys on korkeinta keskimäärin 5-15 kilometrin päässä suurimpien kaupunkien keskustoista, eli toisin sanoen lähiöissä. Nykyään Suomessa ei siis enää ole runsaslapsista maaseutua, jossa syntyvyys olisi oleellisesti korkeampaa kuin kaupungeissa. Historiallisestihan on ollut niin, että kaupungistuminen on tarkoittanut syntyvyyden laskua nimenomaan kaupungeissa, kun taas maaseudulla syntyvyyden lasku on ollut vähäisempää. Mutta nyt maaseutukin on ottamassa kaupungit kiinni vähälapsisuudessa. Esimerkiksi Iltalehti uutisoi taannoin, että Puumalassa, joka on hieman yli 2000 asukkaan kunta Etelä-Savossa, syntyi vuonna 2017 enemmän kuutteja kuin vauvoja. Kuutteja syntyy kokonaista 11 kappaletta, eli yli kaksi kertaa enemmän kuin vauvoja. Mitä Suomen islamisaation tulee, niin Pew Research Centerin arvion mukaan Suomen väestöstä oli muslimeja vuonna 2016 2,7% ja vuonna 2050 heitä on ennusteesta riippuen 11-15% väestöstä. Jos tarkastellaan maahanmuuttajien syntyvyyttä Suomessa, niin top 5 synnyttäjät maassamme ovat somalit, jotka saavat 4,3 lasta per nainen, marokolaiset 3,9 lasta per nainen, Kongon demokraattisesta tasavallasta tulleet 3,3 lasta per nainen, turkkilaiset 3,1 lasta per nainen ja irakilaiset 3 lasta per nainen. Edellä mainittujen ryhmien lisäksi vain entisestä Jugoslaviasta tulleilla, eli kosovolaisilla muslimeilla, afgaaneilla ja etiopialaisilla kokonaishedelmällisyysluku on korkeampi kuin 2,1. Eli vain nämä ryhmät kasvavat Suomessa pelkästään korkean syntyvyytensä takia. Etiopialaisia ja kongolaisia lukuun ottamatta he ovat kaikki muslimeja. Eri väestöryhmien syntyvyysluvut ovat Euroopassa samankaltaisia kuin Suomessakin, ja edellä mainittu Pew Research Centerin arvion mukaan muslimien syntymyys Euroopassa on 2,6 lasta per synnytysikäinen nainen, kun taas ei-muslimeilla luku on 1,6 lasta per nainen. Euroopan ja Suomen islamisaatio, eli muslimien määrän ja vaikutusvallan kasvu Suomessa ja muualla Euroopassa, ei ole mikään salaliittoteoria, se on tosiasia. On huolestuttavaa, että 30 vuoden kuluttua Suomessa on muslimeja 3 kertaa enemmän kuin Suomen ruotsalaisia, kuten on sekin, että vuosisadan puolivälissä enemmistö uskovaisista viiniläisnuorista on muslimeja, tai jopa enemmistö kaikista viiniläisnuorista voi olla muslimeja. Mutta vielä huolestuttavampaa on, että me annamme tämän kaiken tapahtua. Mitä tämä oikein kertoo meistä itsestämme? Miten on mahdollista, että kokonaiset kansakunnat ja kokonainen sivilisaatio, joka on tuottanut niin tieteen kuin taiteenkin hienoimmat saavutukset, on muuttunut niin aneemiseksi, että se ei kykene tekemään lapsia eikä pitämään yllä rajoja itsensä ja muiden välillä? Ja tieteestä puheen ollen, länsimaat eivät ole vain tuottaneet tieteen hienoimpia saavutuksia rautateistä rokotteisiin, vaan länsimaat keksivät koko tieteen. Tuon metodin, jolla kaikki nuo elämäämme helpottavat ihmeet on saatu aikaiseksi. Yleisimmät vasta-argumentit islamisaatiolle ovat sen kieltäminen, lapsekas usko siihen, että muslimeista tulee eurooppalaisia sekä suosiotaan kasvattava hälläväliöasenne, jonka mukaan suomalaisten sukupuutolla tai Euroopan islamisaatiolla ei ole mitään väliä, niin kuin ei ilmeisesti millään muullakaan ole mitään väliä. Ja mitä siihen nyt voi sanoa, nihilistien kanssa on vähän hankala väitellä. Mitä eurooppalaisen kulttuurin omaksumiseen tulee, niin muslimeilla on oma elämäntapansa, historiansa ja kulttuurinsa, jota he ylläpitävät. Miksi he omaksuisivat eurooppalaisen kulttuurin, jos he voivat yksinkertaisesti korvata sen omallaan? Suurin osa ihmisestä vaikuttaa kuitenkin olevan aivan pihalla siitä, mitä tapahtuu. Esimerkiksi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoi yleisötilaisuudessa ennen viime kunnallisvaaleja, ettei näe mitään tarvetta suurmoskeijan rakentamiselle Helsinkiin ja sai yleisöltä raikuvat aplodit. Suurmoskeijan rakentamista koskeva vääntö nousi Helsingissä keskeiseksi vaaliteemaksi ja sen vastustaminen oli osaltaan nostamassa Vapaavuorta Helsingin pormestariksi. Kaikilta vaaleihin osallistuneilta jäi kuitenkin huomaamatta, että ei Jan Vapaavuori päätä, tarvitseeko Helsinki suurmoskeijan, vaan sen päättävät helsinkiläiset. Ja jos helsinkiläiset ovat muslimeja, jotka haluavat suurmoskeijan, niin kai heille sitten pitää moskeija rakentaa. Helsingin kunnallispolitiikan lisäksi islamisaatio on nähtävissä myös uimahalleissa, jossa muslimimiehet saunovat uimahousut jalassa. Suomalaiset valittavat tuollaisesta käytöksestä, sillä kuten me kaikki tiedämme, ei saunassa käydetä housuja, ja suurimpien kaupunkien uimahalleihin onkin ilmestynyt ohjeita monilla kielillä siitä, miten saunassa tulee käyttäytyä. Mutta jos uimahallin saunassa on vain muslimeja, ja heillä on tapana käyttää saunassa housuja, niin silloin saunakulttuuri muuttuu, ja saunassa tulee käyttää housuja. Ja sellaiset kummajaiset kuin minä, jotka menevät saunaan alasti, rikkovat noita muslimien saunakulttuurin pyhiä sääntöjä vastaan. Jostain syystä me olemme opettaneet itsemme uskomaan, että tavat, normit ja kokonaiset kulttuurit liittyvät erottamattomasti johonkin fyysiseen paikkaan, kuten saunaan, Helsinkiin tai viiniin, mutta eivät ne liity. Ne liittyvät ihmisiin, jotka noissa paikoissa ovat ja elävät, ja ihmisten vaihtuessa toisiin ihmisiin vaihtuvat noiden paikkojen tavat, normit ja kulttuuritkin. Tällä menolla me kuolemme sukupuuttoon ja annamme pois kaiken, mitä meillä on. Viinin portit ovat murtuneet ja Oxfordissa opiskellaan Korania. Edward Gibbon ja Karl Marter pyörivät haudoissaan. Mutta hei, mitä väliä sillä on? Mitä väliä on millään? Joo, se oli semmoinen blogi kautta podcasti tällä kertaa. Ei mulla oikeastaan tähän mitään lisättävää, että tämä väestösuhteiden muutos on tosiasia ja yleensä nämä ennusteet, mitä siitä tehdään, niin ne luultavasti, ainakin jos tämä nykymeno jatkuu samanlaisena, niin vähän aliarvioi sen muutoksen nopeutta, koska mitä enemmän esimerkiksi Suomessa tai Helsingissä tai Saksassa tai missä tahansa on muslimeja, jotka ovat itsevarmoja omasta kulttuuristaan ja omasta uskonnostaan ja sanovat kaikille, että meillä on ihana hieno kulttuuri ja olet valmiita sitä puolustamaan, niin sitä houkuttelevammaksi se islam eurooppalaisille muuttuu. Koska tämä eurooppalainen kulttuuri, suomalaisuus, espanjalaisuus, ranskalaisuus, saksalaisuus on tahrattu. Me olemme itse tahranneet sen. Me koko ajan selitämme, että on rasismia rakentaa rajoja meidän ja muiden ympärille ja niin päin pois. Että kuka tahansa voi olla suomalainen ja niin päin pois. Ja kuka nyt haluaa kiinnittää identiteettinsä johonkin sellaiseen asiaan, joka ei ole sisällöllisesti mitään. Että islam on vahva ja se on valmis puolustamaan itseään väkivaltaa käyttäen. Se ei suostu kompromisseihin, ei juuri missään muodossa. Ja aina jos se haluaa jotain, jos se haluaa, että Muhammedia ei pilkata, no sit sitä ei pilkata sitä Muhammedia. Ja jos se haluaa omat uimahallivuorot naisille, se saa ne omat uimahallivuorot naisille. Länsimaat, Suomi ja kaikki maat ei tee mitään muuta kuin antaa periksi. Ja tämä tämänhetkinen syntyvyys, tämä 1,2, on niin alhainen. Jos ajatellaan, se tarkoittaa sitä, että se on 2000 ihmistä. Ja niistä 1000 on miehiä ja 1000 on naisia. Ja tämä 2000 ihmistä on nyt yksi sukupolvi. Niin se seuraava sukupolvi ei ole enää 2000 ihmistä, se on 1200 ihmistä. Ja jos sä jatkat siitä 1200 ihmisestä, niin se taas tippuu siitä melkein puoleen sen jälkeen. Niin päin pois ja niin päin pois. Tämä on täysin, tämä syntyvyys on niin kuin tämmöinen itsemurha alhainen Suomessa, että vaikka mä tietysti toivon, että tämä tilanne muuttuisi, niin mä epäilen sitä kyllä hyvin suuresti. Meistä on tullut liian pehmeitä ja liian heikkoja pitämään yllä omaa kulttuuriamme. Ja ihmiset, jotka haluaisivat, että sitä pidetään yllä, haluaisivat, että sitä puolustetaan, haluaisivat, että sen meidän ja muiden ympärille rakennetaan rajoja, niin heidät pidetään rasisteina ja heitä mustamaalataan ja niin päin pois. Että mä nyt sanon tämän, kun mä aina jankkaan tätä, että Suomi on se paikka, jossa suomalaiset asuvat. Ja suomalaiset ovat valkoisia ihmisiä, joiden historia on tässä maassa. Tämä on se sääntö. Ja toki tähän sääntöön on poikkeuksia. On olemassa ihmisiä, jotka eivät ole valkoisia, jotka ovat ihan yhtä suomalaisia kuin minä, mutta he ovat se poikkeus. Jos näitä ihmisiä on paljon, he muodostavat uuden ryhmän, joka sanoessaan me tarkoittaa jotain muuta kuin mitä minä tarkoitan sanoessani me. Ja muslimit on selkein ryhmä, se ei tietenkään ole mikään etninen ryhmä, mutta heillä on yhteinen ideologia. Vaikkei kosovolaisilla ja irakilaisilla ja somaleilla sinänsä ole mitään tekemistä toistensa kanssa, niin on tämä yksi yhdistävä tekijä. Koska kaikki irakilaiset, somalit ja kosovolaiset voi olla myös suomalaisia, niin se on se myös semmoinen tekijä, joka sitten erottaa heidät kuitenkin meistä. Ja tästä suomalaisuudesta ja eurooppalaisuudesta tulee koko ajan täysin tyhjänpäiväistä. Täällä ollaan vaan sen takia, että täällä on täältä saa ilmaisia lounaita tai että täällä on vähän parempi elää kuin siellä, mistä tultiin. Joo, no ei tässä nyt tällä kertaa sen kummempia, että kiitoksia kuuntelemisesta ja seuraavaan kertaan.